Okay, so nakita sa second part sa atong meditation sa Word of God. So the first part, ang atong tema is, ang atong general theme is para ma-instruksyonan ang matag-usa ka nato, unsa kining pagsimba sa Dios? Unsa ang dapat attitude sa atong kasing-kasing? Nung anong nagtigom ta? So atong nakita kanina, nagtigom ta tungod kay ang matag-usa ka magtotoo, every Lord's Day will minister sa Ginoo. No? Nagtigom ta aron mag-minister kita sa Ginoo. How do we minister to the Lord? Through our singing, through our giving, through our prayers, through our fellowship, through our hearing. No? Through our amen. So gikinahanglan involve ang inner man, gikinahanglan involve ang kasing-kasing, gikinahanglan involve ang una-una sa atong pagsimba sa Dios. Tungod kay Dios man siya. No? So Dios siya. Karon ang second place is ang usa ikaduhang major theme nganong nagtigom kita tungod kay ang temple, which is the New Testament church, is a place where people meet with God. Not only do we minister to God, but we meet with God. Ano ba mina? We meet with God. Nakigtagbo kita sa Dios every Sunday. Okay? Now, kaning temple worship in the Old Testament times was so prominent. Prominente gina siya ba? Gikan sa Exodus, downwards or onwards through the Old Testament, makita nato ang presensya sa templo. We see God giving detailed instruction regarding the construction of the temple. We see the centrality of the temple to the religious life, to their religious life, ug sa ilahang worship ngadto sa Dios. Ang Ginoo mismo ang naghatag sa ilaha og instruction. Unsaon siya pag-worship? Unsa ang building nga dapat nilang buhaton? Detalyado na mga igsoon, pati ang mga muebles o ang mga pisa o ang mga cloth nga ibutang sa temple, unsa nga color. Ginoo nagbuta na ngano man tungod iya nang house. That's the Old Testament. Sa New Testament, mag-iapon. Siya ang nag-atagog order sa on siya pag-worship. Okay? So, ang spiritual life sa mga anak sa Diyos sa Israel was wrapped up and revolved around the temple and its activities. Muna ang kinabuhi sa mga Israelita. Okay? So, very important, or it is absolutely critical for us to understand the temple worship. No? Sa old og ang temple worship po karon nga mga panahon. So, daghang differences, Old Testament worship and New Testament worship. In the New Testament worship, nga mao kini ang temple, no? Ang New Testament temple, ang Old Testament temple. Sa New Testament temple, of course, mao kini ang local church. Atong nakita kanina, 1 Corinthians 3:16, 1 Peter 2:5, Ephesians 2:21 and 22 naga-declare, naga-reveal kini nga ang bagong testamentong iglesia, the New Testament church or the local church, is a temple. Okay? Where Jesus Christ is the chief cornerstone, the apostles, the prophets, and the doctrines and teachings are the foundation, the form of the temple, atong gisgutan kanina, the form and the function of the temple. Okay? In the Old Testament, physical, permanent structure ang ilang gamit, mga materialis. Pero ang mga materialis sa New Testament, giform kini gikan sa mga members sa local church nga nag-assemble together for the purpose of worship. So kita ang mga materialis nga gihimo sa Dios being fitted or framed together to form a temple, a growing temple. Wanang ipasabot din ha. O ang priest sa unang panahon, mga Levitical priest, no, nasa linya ni Aaron, kita karon ang mga royal priest. Kita ang mga tinuod nga Jew. Kita ang mga priest karon sa New Testament. Kung ikaw Kristohanon, authentic born again Christian, ikaw ang pare, no? Nga mao ang magministeryo dinha sa templo ug maghatag og offering, mga spiritual sacrifices ngadto sa Dios. Kay atong nakita sa kaninang buntag, kita nato ang form, the form of this temple. Ang forma, ang architect, ang Dios, ang foundation, teaching ni apostle and the prophets, gikan kay Kristo, ug ang mga materialis nga mao ang katawhan sa Dios. Okay? So ang New Testament temple is a place where people meet with God. Now, abrihin ninyo ang inyong Biblia sa Ephesians chapter 2 and verse 22. Tara mo, unsay gisulti ni Apostol Pablo din eh. In whom you also are being built together into a dwelling place, into a dwelling of God in the Spirit. Dwelling place of God in the Spirit. Nag-ingon si Apostol Pablo nga ang Church of Ephesus, ang local nga iglesia sa Ephesus, mao ang habitation or dwelling place, mao ang puluy-anan sa Dios. Nga dito, mao ang permanent dwelling place of God. So ang Ephesus, ang Ephesian Christians, ang church sa Ephesus, ang Diyos ang nag-built ni ini, mao ni ang iyang dwelling place, mao ni iyang temple, mao ni ang place of His special nga presence. Ang New Testament Church. Now, unsa man kining special presence, unsa man kining special personal presence, SPP, of God. Special personal presence of God. Now, alam po natin na ang Diyos ay omnipresent. Sa mga omnipresent. Sa mga wala nakasabot, ang omnipresent, nga ang Ginoo is present everywhere. Walay lugar nga wala ang presensya sa Ginoo. Mao na gi-meaning din na omnipresent. That is, He is present everywhere at the same time. Now, karon nagwalita na ang presensya sa Ginoo. Sa uban nga lugar, naapun siya dito. Dito sa Luzon, naagihapun siya dito. Kuyawan niya, no? Oo. Because He is omnipresent. He is everywhere at the same time with the totality of His being. Dili kay kukulang ang naas Digos, kumagko ang naas Manila. Dili yun na. The totality of His pagka-Dios ba? Naagyod sa presensya. No? Tungod kay omnipresent man siya. Nabatay proof sa Bible ni Ana. Nagsulti ba ang Biblia nga ang Ginoo omnipresent? Oh, Psalms 139 and verse 7. Na atong abrihon ang atong mga Bibles. Kinahanglan nato ni tanawon. Psalm 139. Ingon din na verse 7. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, behold, you are there. If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there your hand will lead me, and your right hand will lay hold of me. If I say, surely darkness will overwhelm me, and the light around me will bring night, even the darkness is not dark to you, and the night is as bright as the day. Darkness and light are alike to you. So that's one text nga magpamatuod nga ang Ginoo is omnipresent. Okay? Meaning ana, naa siya dire. Naa siya dito with the totality of His being. Dili katunga lang ang Dios, nabahin-bahin lang siya ba? Dili, kundili total sa iyang being. That's omnipresent. Now, equally mga igsuon, the Bible also clearly speaks about paggawa sa presensya sa Diyos. Can we escape the presence of God? Pwede ba tayong muhawa sa presensya sa Diyos? What about going out from the presence of God? Nga naa sa Bible. Omnipresent man siya. Oo, pero tanaw na to ha, tanaw na to. Atong istudyuhan og maayo kining special presence of God. Naghisgot sa to about omnipresent. O karon atong hisgutan, can we go out from the presence of the Lord? Now, sa ingon din sa Genesis, magkuta og mga scripture para matong masabtan. Genesis chapter 4 and verse 16. Ingon pa din ha, then Cain went out from the presence of the Lord and settled in the land of Nod, east of Eden. Now, pagkatapos din, di ba nakasala si Cain? No, nakasala siya. O, gipatay niya ang iyang igsuon. Okay? Muna ang konteksto. Now, yung para 16, then Cain went out from the presence of the Lord. Abi na ko, Brad, ingon ka nga, God is omnipresent. How come that Cain escaped from the presence of the Lord? Wala ba ang Ginoo dito sa land of Nod? Of course, naa siya dito, di ba? Omnipresent man siya. So, unsa ang gipasabot sa text? Then Cain went out from the presence of the Lord. Mga igsoon, ang gipasabot na ini, si Cain left, no? He left the place where God's worship was conducted and where God's people gather. Di ba ang pamilya ni Cain, ni Adam, kisaning pamilya? Ni Adam, di ba? Ni Adam ug ni Eve. Naa dito ang presensya sa Diyos. Naa dito ang worship sa Diyos. Naa dito ang pulong ginapaminaw sa pamilya. Now, they gathered together for worship. Cain did not escape God's omnipresent. But he did leave the place of his special personal presence. Instead, he went to a place where God's worship was not there. Ang pagsimba lang sa Diyos, naa lang dito sa pamilya. Tungod sila pa lang ang gipadayagan sa Diyos sa iyang special nga presensya. So sa dihang si Cain, mihawa niya itong panimalay. So that's tantamount to he is living in the presence of the Lord. Okay? Muna, niadto siya sa lugar nga wala na isimba dito, miadto sa siya sa lugar nga ang pulong sa Diyos wala gideklarar dito, miadto siya sa lugar kung saan ang person, ang God's person was not specially manifested. That's what it means to go out from the presence of God. Jonah. Tanawa diya si Jonah. So, kung sa ikaw na Jonah. Jonah chapter 1, verse 2 to 3. Jonah. In verse 3, but Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Kita ninyo? The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for the wickedness has come upon before me. Upon si Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Tawang sa kipasabot. Ang gipasabot mga igsuon, Jonah left the place where God's voice were particularly heard. Napaminawan ang lugar. Ang lugar nga kung saan asa siya, naadito ang boses sa Diyos. Naadito ang special presence nga nagmanifest. Wala laing lugar kung dili dito sa land of Israel, the city of Jerusalem. Naadito ang temple. O dito sa temple, ang boses sa Diyos madunggan. Apan si Jonah, nagpalayo. Jonah is fleeing from Israel. He was fleeing from that place of God's special presence. He was fleeing sa worship sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo. Okay, mo nang ipasabot din ha. Now, tanaw na to ang Matthew 18. Matthew chapter 18 and verse 15 to 18. Matthew 18. Magsugod ta sa 15. Yung pa din na, if your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens to you, you have won your brother. Oh, sa kakonteksto, wisdom ni gikan sa Diyos. Kung ang imong igsuon makasala, duula siya, ipakita ang iyang mali in private. Kamulang duha. Ayaw siya pakaulawi sa publiko. Kamulang duha. Kung maminaw siya nimo, very good. You have won your brother. But if he does not listen, take one or two more with you so that by the mouth of two or three witnesses, every fact may be confirmed. Now ibutang ko daw sa inyo ang isa ka chamber sa inyong utok. Pwede ba ni mahimo sa usa ka non-covenanted member sa church? Or sa mga covenanted members lang niyo, listen. If he will not listen, magdala ka pa og duha or more, two or more with you, so that by the mouth of two or three witnesses every fact may be established. If he refused to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Again, I say to you that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. For where two or three have gathered together in my name, I am there in their midst. Okay? Kita ninyo na, Matthew 18. Now, una, makita nato ang authority sa local church. Unsa man ang authority sa local church? The authority of binding and loosing. Diba? Ingon siya din ha? Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. If you excommunicate a brother because of his unrepenting heart, then you bind him. O ginapaminaw sa Dios, unsa ang gihimo sa lokal nga iglesia? Of course, biblical nga iglesia, covenanted nga iglesia. If you lose him, and then mao gihapon ang buhaton not sa langit, no, with reference to excommunication. Okay, mo nang ipasabot din ha. God honors and respect that. Makita po na to ang authority sa local church. Makita po na to in verse 19, the power of the local church. Saying on this, verse 19, the power of the local church, which is the corporate prayer. So naay gahom ang iglesia nga magtigom aron pag-ampo ang Ginoo maminaw gayod sa ilahang mga pag-ampo. That's verse 19. In verse 20, makita po nato ang privilege. Nakita nato ang authority. Nakita nato ang power sa lokal nga iglesia. Nakita nato ang privilege in verse 20. For where two or three have gathered together in my name, I am in the midst of them. So that's the privilege of the local church, the special presence of Jesus Christ. I am there in their midst. When they gather together in my name, of course, wala sila nag-gather, or mga uglitson, or mga ligog dagat, or mga inom og kape. They gather together in worship. No, that's corporate worship. Corporate assembly. Og makita po nato din eh, kining assembly is a covenanted assembly. How can you discipline? Kita bito ninyo ng uban mga evangelical, wala man sila disciplining. Unsa nila pag-discipline? Wala man tay covenanting. Mubalhin ra man na. Istoryahan mo na, Brad, nakasala man ka. Babay, ito na po kong lain. Dito na lang sa lain na pong iglesia. Diferensya na po siya dito. Ngita na po siya lain. Walay gahom ang church sa pagdisiplina niya. Ano man, wala man tayo pakigsaan. No? So makita ninyo ka importante sa covenanting. Okay? But if they gather to because of his name, meaning to be under his authority and to carry out his purposes as a local church, then you and I must expect sa iyahang special personal presence in our midst. Now, special personal presence, wala ta nag-isigot about his omnipresent. No, his special personal presence. So this is an encouragement, mga igsuon. Because we come, we synagogate together, we gather together to worship him. Apan sa atong pagduol din, hey, we minister to the Lord, at the same time we meet with him. Unsa man imong i-meet kung wala ang Ginoo diha? Wala diha ang iyang presensya. Para sa una sa Old Testament, naa dito ang presensya sa Dios sa temple. Naa dito, naa light sa gabi, naa panganod sa buntag. Makita nila ang special presence sa Dios. Na wala ba dito sa Sinai ang Ginoo? Naa siya dito gyapon. Pero ang iyang special presence sa panahon sa Israel sa Old Testament in the temple. The same is true karon. Ang iyang special presence naa sa temple. The New Testament Church na sa temple. So, encouragement ni sa ato mga igsoon. Nga as we meet together as a local church, under his authority mo na ang atong mga parts sa worship, sinukod ni ba? No, dili ni pataka lang. So, natay prayer, natay scripture reading, natay singing, natay giving. Mga elemento sa worship, regulated, gisulti ni sa Biblia. Dili ni amoram, ana malanggin na sila. No, ang atong worship sa New Testament worship is nag-follow ta og regulative principle. Nakahanay ni tanan sa Bible. Mao ni ang ginasulti ni Christ o mao ni ang ginasulti sa iyang apostle. Okay? So, encouragement na siya sa atong taliwala. Okay? Tungod kay ang iglesia, mao man ang presensya sa Ginoo, tungod kay ang local church, mao man ang magmanifest diha ang personal, ang special presence sa Dios, and then we should expect mga igsoon, we should expect to meet him there. Now, usa na siya sa ibutang sa atong mga huna-huna. Now, as muabot na ang darating na yung Lord's Day or Christian Sabbath, Sabado na. Sipin mo na ngayon, Saturday, tomorrow, I will be meeting the Lord. Ginuuna, ginuuna. No? Dili na presidente sa Pilipinas o presidente sa US. Ang Ginoo ang imuhang i-meet ni ana nga adlaw. Okay? So, expect to meet him then and have dealings with him there in a way nga dili nimo naghihimo everywhere. So expect to meet with him diha sa atong gathering. Now, mabuto sa pangutana. How does God manifest His presence in the local church? Saan pag-manifest? Saan ako pagkahibalo? Giyon sa niya pag-manifest nga makaingon ko nga na ang Ginoo sa atong taliwala. Of course, nituo ta tungod kay moingon sa Bible. No? In 1 Corinthians 14:23, bayan na to atong Bible, please. 1 Corinthians chapter 14. And verse 23, therefore if the whole church assembles together of course na ay mga butang din nga din na to gina-practice karon, and all speaks in tongues, and ungifted men or unbeliever enter, will they not say that you are mad? 24, but if all prophesy, an unbeliever or an ungifted man enters, he is convicted by all. He is called to account by all. Now, kaning word nga prophesy. This is what we call the public preaching of God's word. Now, sa dihang naay pagdeklarar, naay preaching sa pulong sa Diyos. Unsaon nato pagkahibalo nga ang Ginoo miuban din ha, naa din ha. Naay conviction sa sala. Kaninga tao was convicted sa iyang pagkadautan, no? Ang preached word, ang word nga gidwaling ato sa iyang dalungan, nag-rebuke kaniya sa iyang sala. Gi-uncover lang iya, gi-unpack, gi-uncover lang iyang mga mali. O na-expose ang iyang true condition sa iyang kasing-kasing. Nabati sa tao ang iyang pagkamakasasala. Giabrihan sa Diyos ang iyang mga mata nga, uy, makasasala man dai ko, no? Sa dihang gideklarar ang pulong sa Diyos. Girebuke siya. Yan naman. Saan mo na pag-rebuke? Yung pa Hebrews 4:12, for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of the soul and spirit, both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. So when we meet with God, na siya'y dealing sa matag-usa ka na to through sa iyahang pulong. In verse 25, makita didi, the secrets of his hearts are disclosed, and so he will fall on his face and worship God. Thank you. He falls in his face and worship God. Ang ibig sabihin, God has dealings with that person. Nakigdeal ang Ginoo sa iya, miliyok ang Ginoo sa iyang kasing-kasing through the instrumentality of His word. Gigamit ang pulong niya ba? Gikonbiktahan ang iyang kasing-kasing sa iyang pagka makasasala. Gi-apply sa balaan nga espiritu ang pulong sa iyang kasing-kasing, ug ang resulta, nagpaubos siya. He humbled himself. He worshiped the Lord. Kita ka na? So meaning, merely coming to church and hearing the word with our ears, dili na nag-constitute sa meeting with God alone. No. Tungod kay ang tao nga muanhi sa atong iglesia, nidawat sa pulong, sa iya lang huna-huna, apan walay personal subjective response dito sa word, he has not experienced the personal presence of God. He has not met with God. Importante ka ini. Rather, it is when God speaks to your own personal condition through the objective truth of His word that we have met with Him in His temple. Brethren, puno minibing, gikan mo gumisa munwak siguro, no? Gikan mo sa munwak. Siguro si Casey, si Matthew. Maide, maka-identify mi ani nga pulong nga nakigtagbo ang Diyos sa matag-usa kanamo. Tungod kay dili lang ni objective word ang nadunggan, dala sa mga elders, kundili naay nang hitabo sa imong kasing-kasing. Kung nakasala ka ni ani nga dapit, naay conviction nga mahitabo. Of course, dili lang puro lang conviction dai buhaton sa Holy Spirit. No. Sometimes comfort. Unsay na ata sa dako nga problema? Nakadungog to sa pulong sa Dios. Unya gigamit ang pulong through the power of the Spirit, naghatag siya og comfort sa atong kasing-kasing. Murag nahimong gaan ba? Muna nakigmit ang Ginoo kanimo, no? Pinaagi sa iyahang pulong. So meaning, sa atong pagsimba, involved gani ang atong inner man eh. Dili lang minaw ko sa pulong. Ay mo din ha? Murulag idea ba ngayon mong gidawat? Okay. Salamat sa Ginoo. Ana, dahil yung meaning ana, no? Pero wala matandog ang imong heart ba? So, dili ni inani. To meet with God every Lord's Day, involve gani ang atong inner man, ang atong heart, ang atong mind. Of course, nag-process ang atong mind. Mga minaw to sa pulong sa Dios. So, diyang misink in sa atong kasing-kasing ang pulong, natandog ang imong heart ba na ikalipay. In the midst of trials ngay mong na sinati, natagaan ka og comfort nga, ay, tama dai no, kalimot ko sa ingong sa Ginoo ah. Kaning naamang kunta sa problema, usay, malimtan, mablurred ang word ni Christ ba, mga promises. Apan sa dihang nadunggan imong pagbalik ang iyang pulong, na imong klaro og na ay kahayag ang imong kasing-kasing, no? Na ay kalipay nga nisulod ni ining imong kasing-kasing o gigamit kini sa Dios. Og nagpaubos ka, Lord, tama ang imong pulong Ginoo. Mali ang akong response. Pasaylo ako, Lord. No? So, dili lang intellect, kundili ang Ginoo na ay subjective, no? Na siya ay paglihok, subject sa atong matag-o sa kakasing-kasing. Og ma-experience nato mga igsuon ang iyahang lihok nga gikan sa balaan nga espiritu. Ang atong kasing-kasing maga warm kini, maga init kini sa kamatuoran. And then makaingon ta nga ang Ginoo ba namo. Na brethren, ginaingon na nako sa inyo, dili ni ingon ani lang kadali ba. Labor mangud ni siya. In your part, kung dili mo nagawali, dili preaching, o dili Sunday school lang inyong ginahimo, is you need also to prepare your hearts, no? Eh, kung naay sin nga nagdwell din na mga yung pasaylo, dapat kondisyon ang atong huna-una, dili kay luya kay ka mabut kag Sunday, of course dili magagmit ang Ginoo sa imo ha. Dapat hanay ning tanan bitaw, naay labor sa atong part yun, nagitay parte. Basa kag Bible by Saturday. Meditate sa pulong. I-intune na nimo imong spirit daan sa pulong sa Ginoo. And then, ginaampo nimo ang imong preacher, Lord, speak to me. Your servant is listening. So, ginahimo nimo ang imong responsibility, no? Bilang usa ka pare, usa ka priest na mag-minister dito sa Dios. Okay? So, importante kayo atubang kita sa Dios. Naay pulong i-share sa inyo ha. Kulang pa kana kung maminaw ka lang sa imong dalungan. Dapat naay pagtandog sa matag usa ka kasing-kasing. Naay conviction, naay comfort, o naay rebuke, o naay instruction ng Dios kanimo nga nakita ni ubak. Ug sa Pentecostal pa na rema. Meaning naay gibugaton ang pulong ang nadunggan nimo ba? Mali po sila kay ang rema ra daw ang pulong sa Ginoo. Meaning uban dili. Katulang nagtandog moro toy pulong. Dili, pulong na tanan. No, gigamit sa Dios ang iyang pulong. Okay? Kung ato mong kuning masabtan nga ni anita aron to meet with God, naay dagang butang ang manghitabo sa atong attitude, sa atong huna-huna towards the local church. So when we gather together for worship, dapat na ay reverence, na ay pagtahod na ang Diyos. Diba? Nagaingon ka man nga makigtagbo man ko sa Ginoo. Yeah, pagabot ni Mudere, murag wala pagtahod ba nga natubang ka sa Diyos nga balaan. This is a holy place. Ingon ganin si Moses. Ingon ang Ginoo, Moses, remove your sandals. Because what you are standing is a holy place. Na ang presensya sa Ginoo. Hindi man ito maghubog sapatos diri kay Old Testament man ito, instruction mo ito kay Moses. Ang meaning lang din, nagya po ng presensya sa Ginoo, dapat makita sa Diyos sa atong matag usa ka kasing-kasing ang pagtahod or reverence. This place is a dwelling place of God. So dili ni lugar nga ng atong hunaw na mag ingon pa ni Jess nga mag-wonder-wonder ba? Na no, mag-wonder-wonder daw. So tama, dili ni nga lugar that our minds will wonder. O natay indifferent attitude. Dili tama ang attitude ba towards some worship. Okay? So, reverence tungod kay na ang Diyos, so it must fill us with a sense of great seriousness, respect, and reverence. Ikaduha, it means we gather together with a sense of great expectation. We should expect great things ngadto sa atong Ginoo. So when we come for worship, we must expect that God is going to do something sa atong matag usa ka kinabuhi o instruction ba na o unsa man ang gamiton sa Dios para sa atong matag usa ka kinabuhi. Okay? We have that because we expect not. So expect great things. Ikatulo, we ought to gather together with a sense of great humility. Kaning pagpaubos ba? Ang Ginoo makigtagbo kanimo. Kinsa day ka nga makigtagbo man ang Ginoo sa imo? Una-una lang, kinsa man ta atubangan niya? Unsa kita kahugaw ba in His presence? Sayang atubangan ba? We are wretched. Mga igsoon, mga hugaw kita atubangan sa Diyos. No? Mga makasasala kita atubangan niya. Gani, mabasa na to sa Psalms, ingon ang salmista. Oh, what is man that you are mindful of him? Apan nganong gigugma ka man sa Diyos? Nganong makigtagbo man ang Diyos kanimo sa atong pagsimba sa Ginoo? What is God? He is holy and righteous. What is man? He is totally unfit to stand before God's presence. Apan tungod lang sa kamatayon ni Jesus. Dahil namatay si Jesus on your behalf, siya ang substitute. Dahil nagtiwala ka kay Kristo Jesus, dahil ipinagkaloob niyo ang buhay mo sa Kanya, dahil tinatanggap mo siya by faith na siya yung tagapagligtas mo at siya yung hari mo, and then pakikinggan ka ng Panginoon, kakausapin ka ng Panginoon. Okay? So we ought to gather with a sense of great humility. Humility, ikinanglan nato na. We ought to gather together in a sense of great thankfulness. Dapat na ay pagpasalamat. Thank you, Lord, that He has made us His dwelling place. Basa natin Ephesians, sa Ephesians chapter 2 hanggang sa 23. Being dead in sin, under God's wrath. Kinsa ka kaniadto ba? Patay sa sala. Rebellion sa Diyos. Nahigugma sa sala ug karon giusap sa Diyos ug nahimong dwelling place of God. Ang pangutana, have you ministered to God today? Have you met with God today? If so, praise Him for His grace. If not, then pray that He would pour out His grace upon us, upon you and me, that His purposes sa iglesia might be fulfilled. No? So, hinumduman na ito, mga igsoon, we are priests. We are ministers to Him. And we come to meet with Him every Lord's Day. Dapat ingunana ang atong attitude sa atong matag-usa ka kaugalingon every Sunday. Natay responsibility to pray sa imong kaugalingon. Unta clear sama sa atong scripture reading kanina. clear ang atong mga konsensya ug naay pagpaubos diha sa Dios. Iyang pupod ang inyohang pastor, ang Sunday school teachers, nga unta gamiton sa Dios and expect great things ang ato sa Dios. We need to be touched by His Word. Na kung dili na ito buhato ng atong responsibilities, status ko lang, nana lang, no. Dapat paangat ta sa atong spiritual nga kondisyon. Dapat sa atong worship, mao gihapon, maingon na ito, sama sa giingon na yan, na ang Ginoo sa atong taliwala. Pero kaya nakikistorya siya ka na ito, o ang Diyos makikistorya lang sa usa ka tao, nga mo paupsa nun. Diba? Suko siya gani sa mga proud. But He gives grace to the humble. Diba? So unta, masinati na ito. Maka-identify unta ta sa atong nadunggan karon nga hapon. Karon nga buntag. Ta mahimaya ang Dios sa atong matag-usa ka kinabuhi. Gampo ta mga igsoon. Let us pray.